cīņa ar islāma kaujiniekiem, kuri atgriežas no Sīrijas, cilvēku tirdzniecības ierobežošana, piespiedu prostitūcijas apkarošana un iespējamo teroristu izsakošana ir tikai daži no argumentiem, ko min pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas aizstāvi. Viens no idejas virzītājiem Eiropas parlamentā, britu deputāts Timotejs Kirkhops, saka, ka bez Eiropas noteikumiem katrā valstī būs sava sistēma, kas radīs haosu.
We must put in place our own EU rules.
Mums ir pilnīgi nepieciešams pieņemt vienotus Eiropas noteikumus, kas regulētu visas šīs pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas dažādās dalībvalstīs. Tas aizpildīs milzu robu datu aizsardzības standartu un pilsoņu tiesību jomā. Citādi mums būs pilnīgs haoss un vēl vairāk problēmu.
Latvija ir starp tām 15 valstīm, kas jau veido šādu sistēmu, pat negaidot kopīgo Eiropas noteikumu pieņemšanu. Tas nav aizliegts, lai gan dažās valstī tam ir apšaubāms juridiskais pamatojums. Naudu tam dot Eiropas komisija, kas nespējot nodrošināt vienotās Eiropas sistēmas pieņemšanu, mēģina panākt savu pasētas durvīm. Šāda komisijas rīcība ir saniknojusi Nīderlandes liberāla demokrāte Sofiju Intfeldi.
Manuprāt, tādu rīcību dēvē par kukuļošanu. Komisija dod dalību valstīm naudu, lai tās izveidotu savas nacionālās pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas, un pēc tam tā varēs pateikt, ka mums ir pārāk daudz atšķirīgu sistēmu, un tādēļ ir nepieciešams ieviest vienādus nosacījumus visiem. Paskat, mums pēkšņi ir iemesls, lai pieņemtu direktīvu. Tā ir viss tīrākā kukuļošana, un tas ir nožēlojams veids, kā pieņemt likumus, ko es nevaru izskaidrot saviem vēlētājiem.
Infelda uzsver, ka piedāvātā sistēma ļaus līdz pat 5 gadiem uzglabāt dažādu personisku informāciju par katru no mums. Vairāku valstu varas iestādēm būs zināms, kur un kad mēs esam ceļojuši, kur mēs dzīvojam un kāds ir mūsu kredītkartes numurs. Lai gan par vairumu no pasažieriem nav ne mazāko aizdomu par kādu noziegumu veikšanu. Intfelda uzskata, ka tam nav pietiekami liela pamatojuma. Par datu uzglabāšanu ir satraukts arī zaļo grupas deputāts no Vācijas Jans Filips Albrehts. Viņš atgādina, ka Eiropas Savienības tiesa jau nesen ir atcēlusi datu uzglabāšanas direktīvu, jo tā pieprasīja glabāt pārāk daudz informācijas par iedzīvotāju telefonsarunām bez skaidra pamatojuma vai aizdomām.
Es pilnībā atbalstu datu apmaiņu starp dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm, ko tās vairāk kārt ir aktualizējušas. Pret to man nav ne mazāko iebildumu. Problēmas ir ar datu uzglabāšanu, ko paredz šī direktīva. Mēs nevaram par to lemt bez nesenā Eiropas Savienības tiesas sprieduma izvērtējuma.
Pašlaik nav skaidrs, vai un kad Eiropas aviopasažieru datu uzglabāšanas sistēma varētu tikt pieņemta. Iepriekšējais parlamenta sasaukums to jau ir noraidījis. Un pirmās diskusijas pēc maijā notikušajām vēlēšanām liecina, ka arī šoreiz ir gaidāmas karstas debates. Jo līdzsvars starp drošību un personiskās dzīves aizsardzību ir ļoti trausls. Ārcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.